อินโดนีเซียนั้นประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่หลายพันเกาะและการนับคะแนนเลือกตั้งก็ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเพราะต้องมีการตรวจสอบในหลายระดับก่อนที่จะส่งผลขั้นสุดท้ายให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติแต่ในที่สุดหลังจากที่มีการนับบัตรเลือกตั้งกว่า130ล้านใบคณะกรรมการเลือกตั้งของอินโดนีเซียได้ประกาศผลเมื่อวันอังคารว่านายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาและนายจูซุปคาล่าผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 53%
Saudara Insinyur H. Joko Widodo dan Saudara Dr. Andus H. M. Yusuf Kala sebanyak 70 juta
แต่ก่อนที่จะมีการประกาศผลเลือกตั้งผู้สมัครทั้งสองคนคือนายโจโกวิโดโดกับพลโทพราโบโวซูเบียนโตอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียต่างประกาศอ้างว่าตนเป็นฝ่ายชนะแต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มการเมืองซึ่งร่วมกันเป็นพันธมิตรสนับสนุนพลโทซูเบียนโตได้เริ่มแตกคอกันและหน่วยงานทำโพซึ่งเคยประกาศการทำนายผลในวันเลือกตั้งว่าพลโทซูเบียนโตชนะการเลือกตั้งนั้นก็ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบวิธีนับคะแนนของตนเช่นกันอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้พลโทพราโบโวซูเบียนโตได้กล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนกล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมและเต็มไปด้วยการทุจริตคดโกงตนจึงขอถอนตัวออกจากกระบวนการ
5 telah terjadi kecurangan yang masifterstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu tahun 2014.
ขณะนี้นายพลซูเบียนโตซึ่งแพ้การเลือกตั้งด้วยคะแนนราว 8.4 ล้านคะแนนมีเวลา3วันที่จะยื่นคัดค้านผลการนับคะแนนต่อศาลรัฐธรรมนูญของประเทศครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาพลโทซูเบียนโตผู้นี้ได้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งหลายครั้งและพร้อมที่จะเป็นผู้นำของอินโดนีเซียมาตลอดและก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศว่าตนจะยอมรับผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการด้วยสำหรับนายวิโดโดกับนายคาล่าว่าที่รองประธานาธิบดีนั้นทั้งสองคนจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20ตุลาคมและจะเป็นผู้นำของอินโดนีเซียในช่วง5ปีต่อจากนี้การที่นักการเมืองระดับท้องถิ่นวัย53ปีผู้เคยมีพื้นเพเป็นนักธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์มาก่อนและได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองโซโลรวมทั้งได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้นั้นนับเป็นมิติใหม่สำหรับการเมืองของอินโดนีเซียเพราะเขาจะเป็นผู้นำที่มีภูมิหลังจากพลเรือนคนแรกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นเก่าหรือพลเอกซูอาโตซึ่งเคยปกครองอินโดนีเซียมานานถึง32ปีครับและบรรดาผู้ที่สนับสนุนนายวิโดโดก็คาดหวังนะครับว่าผู้นำของตนจะสามารถนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงความโปร่งใสและการบริหารงานที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลโดยนายอิคลานูซาบาคตินักวิเคราะห์การเมืองของสถาบัน Indonesian Institute of Science ที่กรุงจาการ์ตาก็ชี้ว่าชัยชนะของนายโจโกวิโดโดหรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่าโจโกวีนั้นมีความหมายสำหรับชาวอินโดนีเซียโดยทั่วไปเพราะว่านับเป็นครั้งแรกที่คนธรรมดาสามัญสามารถชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้เนื่องจากเท่าที่ผ่านมานั้นผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของอินโดนีเซียซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียนนั้นมักเป็นอดีตนายทหารระดับนายพลหรือไม่ก็เป็นบุตรธิดาของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในอินโดนีเซียมาก่อนครับอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าคู่ขี้ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศนี้อาจยังไม่สามารถเยียวยาปัญหาความแตกแยกทางความคิดของชาวอินโดนีเซียได้เพราะในขณะที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ในขณะนี้สนับสนุนนายวิโดโดในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่มือสะอาดบรรดาผู้ที่หนุนหลังนายพลซูเบียนโตก็ยังคงต้องการให้ประเทศมีผู้นำที่เข้มแข็งและเด็ดขาดเหมือนกับในสมัยของอดีตประธานาธิบดีสุฮาโตครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington